के प्लेयर आदात्मक राज्य थी өңізі сағылық құрматты дүңлейдіңлер. Бүгін 2024 жылың 25 апрелі, кептәнің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімеді дүңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Британияның дашарі ішлер министері Түркменістаны келді. Ашғават білен Лондон бейрек-бейрегі нәме теклі өтіп біле. Марды мезуғыр чәрағатын ашанлар бүнін ашағынны ин чеме сағатлап, ин чарпмалы болды. Aşgabatyň haýwanat bagyndaky janarlaryň hal ýagdaýynyň gözgeýinligi habar berilýär we beýle kitadyrlar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen filmen ýogşun anyny urwan tans edýär. Prezident Serdar Berdimuhammed 24 aprelde Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron bilen duşup, onuň saparynyň iki ýurdun arasyndaky özara wagtly gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ädim boljakdygyny anan bildirdi. TDK'nın yazmağına göre taraflar iki tarafların sövda dolanışının ösüş kâsiyetini eğildiğini, sövda ulgumunu neticeli hizmettaşlığın yolu oynanlığını kanagatlanma bilen belirlediler. Nevut Galpudu, o hocalığı, tel teknolojiler hizmettaşlığın geleceği ulu uğurlar hükmününe verilenildi. Britan kampanyalarının Türkmen vaadlarını neticeli iş alıp parmağı kullanılıyor deyip havarda anık hiç fırzat aydılmayar. David Cameron Aşgabatda Merkez Aziya yurtlarına we Mongolia edýän saparynyň çägine bardy. Russiýanyň çağı hukuklary boýunça komissary 24 aprelde Moskwanyň çolşu netijesinde göçürilen 50 töwerek çağany çalışmak barada alalaşyk baglaşylanlygyny eýlan etdi. Emma Ukraina resmiýeti bu alalaşygy tassyklamakdan ýüregirdi. Maria Lvova-Belova 29 çağanyň Ukraina, 19 çağanyň bolsa Russiýa gitmeliligini habar berdi. Lvova Belova bu alalaşygyň Dohadaky Ukrain taraf bilen geçirilen gepleşiklerde gazanylanlygyny aýtdy. Emma Rus ve Ukrayn resmileri Katar'ın araçlar arkalı gürleşen hem olsa Ukrayna'nın adam hukuklar boyunca komissari Dmitri Lubinets AFP haber kurluğuna bu malumatı tasdiklap bilmeyecektiğini aytti. Ukrayn resmisi iki yurdun bu meselede gön ara katnaşık saklamayanlığını hem sözüne koştu. İran'ın dissident Arapçası Tumaç Salehi İsfahan kadiyet tarafından ölüm cezasını hüküm edildi deyip onun aklı uçusu 24 aprelde İran gazetine veren interviusunu aytdy. Salehi Munnanyň 2022-nji ýylda ýurdu bir näçe aýlap sarsdyran protestlere gatnaşanlygy üçin 6 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Salehiniň aklawçysy Amir Raisian reforma tarapdar Şark gazetine veren interviusunda öz müşterisiniň täze aýplama esasynda ýerdäki korrupsiýa üçin diýilip ölüm cezasyna hökm edilenligini aýtdy. Ol gazetiň kararynyň üstünden şikayet etjekdigini hem sözüne goşdy. Gazagystanyň daşary işler ministri Murat Nurtileýew we Britan daşary işler ministri David Cameron 24 aprelde Astana'da gepleşik geçirip iki taraplayan katnaşıklar Sevit Kovsulluğu, Kızmattaşlık ve Ukrayna'da varayan Urş Varı'da pikir alıştı. Nurtileu öz yurdunun Ukrayna'da konfliktin parahatçılıklı çözülmeğini kollayanlığına etti. Gepleşiklerin devamını iki yurdun arasındaki strateji Kızmattaşlık Varı'daki şeritnama gol çekildi. Paýtagt Bişkekiň Oktýabr etrawynyň hukuk goraýjy işgärleri daşary ýurt raýatyny tutsak etdi. Ol dükanların yerine satıcı ayağı hücum etmekte guman edilir deyip İçeri İşler Müdürlüğü'nün metruat kurulu haber verdi. Polisiyanın malumatına göre bu vaka 24 aprelde payitahtın 6. etrafçasındaki dükanların birine olupdur. Ezir çeken ol adamın ödünü sebepsiz uğranlığını son olsa kaçıp gizlenenliğine etti. Oktýabr etrafının İçeri İşler Müdürlüğü hulgançılık, bozgokçuluk maddesi boyunca cinayet işin açtı ve guman edilen erkek tutsak edildi. Kırgızistan'ın ayarları hücum edilmeyi seyrek koruyan zat değil. 2023 yılın Noyavr ayını narını bir neyatan şadın bankamat novatındaki davadan son bir gizli urdu. Emma ol maiplik şahadat naması sebepli tutsak edilmen koyverildi. Ayarlar için parahatçılık ve kopsulluk indeksinin geçen yılın Oktýabr ayına çap eden hasabatını Kırgızistan'ın merkeza yurtlarının arasında ayarlar için en koplu yurt hasaplanı anlığı melum oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.